ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገሮም ዕለት 9 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ዝተወሰነ ህዝባዊ ምርጫ ምኽንያት ደጊም ጠቢባን ከም ተመን ገርሀይናታት ከዓ ከም ርግቢት ኩኑ ኣብ ዝብል ቃለ ወንጌል ኣስተንፍሶ ዘንበረ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ሰረተ ትምህርቲ ዝተወከሰ 10 ልያ ዝተነብሮ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ንሰብ ጽቡቕ ድላይን ምእመናንን ከም ዘመሓላለፉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ቤተ ክርስትያን ናይ ውልቃ ሕፁያት ተመረፅቲ የብላን፣ ሓላፍነቱ ናይ ምእመናን እዩ። ብፁዓን ጳጳሳት ፊሊፒንስ ኣብ ዘመሓላለፉ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ቅድም ቀዳድም ቤተ ክርስትያን ናተይ እትብሎን ናይ ገዛእ ርእሳ ሕፁያት ተመረፅቲ ከምዘይብላን ኣብ ጉዳይ መንግስትን ፖለቲካን እደ ኣታውነት ከምዘይትገብር ብምርግጋፅ ንምእመናን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ካቶሊካዊ መራፂ ህዝቢ ናይ ህወቱ ማእከልን ኣርኣያን እቲ ከገልግል እምበር ክግልገል ዘይመፀ ክርስቶስ ምዃኑ ተኣሚኑ ነቶም ሕፁያት ተመረፅቲ ቃሎምን ተግባሮምን ኣመዛዚኑን ገምጊሙን ብናይ ወንጌል ክብረት ዋጋታት ተመሪሑ ዝመርፅ እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣይፋል ነቲ ቀጥዒ ኣልቦ ዓለማውነት ዘነቓቕሕ ሕፁይ ተመራፂ ብፁዓን ጳጳሳት ፊሊፒንስ ኣብ ሃዋርያዊ መልእኽቶም በቲ ቅድመ ህዝባዊ ምርጫ ክስዕር ዝኽእል እናተባህለ ዝቐረብ ብኣሃዝ ዝተደገፈ ጸብጻባት ዝህቦ ናይ ግምት ሰዓሪ መግለጺ ከይተወሰነ ብነፃነት ቅኑዕ ሕፁይ ተመራፂ ኸለለይ ምዒዶም ካቶሊካዊ መራፂ ምእመን ፊሊፒንስ ካብ ቀጥዒ ኣልቦ ዓለማውነት መንግስትን ስርዓትን ንኽትቅየር ቀጥዒ ኣልቦ ዓለማውነት ፖለቲካዊ ህልዮ ካብ ዘነቓቕሕ ተመራፂ ክጥንቃቐ ድማ ኣተሓሳሲቦም ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ሰረተ እምነት ትምህርቲ ዝፃረር ናይ ፖለቲካ ሰዋሱ ንኣብነት ፅንስ ምንፃል ጥዑሚ ሞት ዘተባብዕ ናይ ሞት ባህሊ ዘስፍሕን ክርስትያናዊ መርዓ ማለት ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቆመ ቃል ኪዳን ዘተዓናቐፍን መርዓ ኣብ መንጎ ሓደ ኣውፆታ ካብ ዘተባብዕ ፖለቲካ ክጥንቀቁ ከም ዘተሓሳሰቡ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ፊሊፒንስ ኣብቲ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቶም ድማ እቶም ሕፁያት ተመረፅቲ ናይ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ውድባት ኣባላትን መራሕትን ኣብቲ ዝካየድ ናይ ምረፁኒ ጎስጓስ ዘካይድዎ ፖለቲካዊ ክትዕን ዘተን ቅኑዑን ኣብ ምክብባር ዝቆመ ክኸውንን ቤተ ክርስትያን ዘይካቶሊካውያን ቅኑዓትን ሓላይ ህዝቦም ዝኾኑ ሕፁያት ተመረፅቲ ከም ዘለዉ ዘይትክሕደዎ ምዃና ድማ ገሊፆም ምፍርራሕ ዘይብሉ ሕፁይ ተመራፂ ናፃ ብዘይፀቕጢ ሰብኣዊ ዘማዕገለ ጎስጓስ ከካይድ ናይ ተመራፂ መሰሉ ክሕለወሉን ግቡኡ ከኽብርን መራኸቢ ብዙሓን ነፃ ኮይነን ንህዝቢ ብቑዕ ሓበሬታ ካቕረባ ኣተሓሳሲቦም እዚ ኩሉ ናይ ሓንቲ ስልጥንትን ምርግጋእ ዝዓሰላ ዲሞክራስያዊት ሃገር ሚዛን እዩ እንክብሉ ዘመሓላለፎ ሃዋርያ መልእኽቲ ከም ዘጠቃለሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።